Je léto, venku je krásně, počty očkovaných každý den stoupají, počty nemocných naopak klesají, otevírají se nejen předzahrádky, ale už i samotné hospody a obchody, no a jakoby se zdálo, že se svět snad konečně vrací do normálu. No a s tím samozřejmě postupně ožívá i ten standardní studentský a akademický provoz, k němuž neodmyslitelně patří konference. A právě studentským konferencím se budeme věnovat v dnešním podcastu z FHS. Na fakultě se totiž právě jedna chystá, ale než se na ní podíváme a než se jí podíváme pod pokličku a tomu, jak se připravuje a co nás na ní čeká, tak pojďme navštívit pana inženýra Jana Bělonožníka z oddělení vědy a výzkumu. Já jsem se ho totiž zeptal na to, jaké možnosti mají studenti, kteří se chtějí zúčastnit nějaké odborné konference, případně by rádi sami nějakou konferenci uspořádali. No, třeba takovou, která bude mít spojitost s jejich disertační prací nebo objektem zájmu. Pane inženýre, jaké druhy podpory tedy fakulta nabízí těm, kteří chtějí jezdit na konference ve svém oboru, ať už u nás nebo do zahraničí?
Musíme asi rozlišovat institucionální a účelovou. Ta institucionální, my když jako se bavíme o teda prostředcích na vědu a výzkum, tak ta institucionální probíhá přes takzvané programy Progress. Ty letos jaksi realizujeme naposledy od příštího roku, od 1.1.2022 to nahradí nové programy Cooperatio, které se teď jaksi formují. Tyto soutěže umožňují, aby si studenti jaksi požádali o finanční prostředky na účast na konferenci s tím, že vždycky je podmínkou, aby tedy to bylo navázáno na osobu jejich školitele. Je samozřejmě vhodné, aby takovou žádost s tím školitelem nejprve nějak konzultovali a aby ten školitel to případně i projednal s koordinátorem toho Progresu, aby to prostě nebyla střelba jaksi naslepo. To se bavíme o té institucionální podpoře. No a pak je ta účelová, která probíhá přes granty, typicky třeba přes teda projekty grantové agentury Univerzity Karlovy. Soutěže jsou vyhlašovány vždycky na našich webových stránkách vědy a výzkumu, takže je dobré sledovat teda náš web. A pokud se rozhodnete si tam podat žádost, tak ta se podává standardně přes ten informační systém věda a výzkum. Má to nějakou formalizovanou podobu, má to nějaké podmínky, které vždycky jsou uvedeny. Samozřejmě jako primární podmínka je, aby ta žádost měla nějakou relevanci k těm vědeckým oblastem toho programu. A co se týká těch účelových přes ty granty, tak tam samozřejmě je to o tom, že si podáte žádost o grant a ve chvíli, kdy vám bude schválen, tak už ten grant obsahuje jaksi návrh té konference nebo té cesty podle toho, jaký máte záměr. Ještě tady byla jedna jaksi možnost financování, byly to takzvané projekty specifického vysokoškolského výzkumu, má to zkratku SVV, možná jste se s tím setkal nebo vaši posluchači. To byly projekty, které vždycky nějakým způsobem vytvářel jaksi akademický pracovník a tvořil kolem sebe tým dalších akademiků a studentů a jedním z těch podporovaných záležitostí tohohle programu byly právě studentské konference. Já bohužel o tom mluvím trošku v minulém čase, protože jaksi není úplně jistý, že ten program bude pokračovat i v příštím roce. Tuším, že se chystají nějaké legislativní změny a vůbec není jistý, jestli v té podobě, v jakým to je, to poběží příští rok. Takže mluvím o tom radši jako v minulém čase, že teda už teď jsou nějaké ty projekty sformované a nedokážu jak garantovat, jestli o to bude zase žádat i v příštím roce, ale tohle to byla jedna z těch typických možností, jak podpořit třeba konference. No.
Pane inženýre, děkuji moc za rozhovor a já se už teď přesouvám do horního patra naší fakulty, abych se v jednom z kabinetů sešel s Taťánou Badurovou a Jakubem Chavalkou. Ti totiž tvoří organizátorské jádro studentské konference, která na FHS začne už příští týden a vzniká právě v rámci tříletého grantu specifického vysokoškolského výzkumu. Táňo, jaký jsou tvoje zkušenosti se studentskýma konferencema nebo nějakýma podobnýma aktivitama?
Já si pamätám svoje prvé vystoupení na workshope, to byl taký filozofický výjazd na horách. A ty doby byly fakt dobré, protože jednou z těch nejvýraznějších pozitivních zkušeností bylo, že to bylo koncentrované na jednu tému, všetky príspoky se okolo nějak točily, takže to bylo previazané, zároveň to bylo pojaté z různých perspektiv, čo se na těch klasických velkých konferenciách neděje. Tam si každý přijde so svou témou, odprednáša to a je to tak nějak previazané strašně, strašně volně. Takže se může stát, že vy přijdete a máte zájem o Schopenhauera a skončíte na přednášku Aristotelovi, o kterém prostě nic netušíte, alebo vás to možná ani nezaujíma. Takže v těchto študentských konferenciách a workshopoch je to lepší právě v tom, že je to takto akoby zviazanejšie v tom dobrom slova zmysle. No a zároveň teda je to stále konferencia, takže to je profesionálne, ale teda zároveň je to i uvoľnené, protože stále jsme to prostě my kolegovia podobně starí s podobnými záujmami, možno i s podobným čerstvým zápalom pre filozofiu, takže za mňa tie najlepšie domy.
Jaký jsou tvoje zkušenosti s tím, s těma grantama a třeba s tím, jako jak je složitý nebo jednoduchý to podat?
Já jsem teda žádala o 3 granty. Prvý byl ten GAUK, to je ten klasický prostě grantová agentura UK. Další bylo SVV, kde jsme byli několik studenti. A ten třetí byl grant Husové nadácie. Husová nadácia mi zrovna nevyšla tento rok, protože akorát nemám finančné prostředky a GAUK mi nevychádza úplně tradičně, takže to vlastně už robím on ze športu, že si to podávám. Tam skutečně nevím, v čem robím chybu, ale vím, že veľa lidí to zvládlo. Takže je dobré zkusit se poradit s ostatnými a nějak akoby sdělat tie skúsenosti, poučit se. No a to SVVčko vlastně bylo jednoduché, relativně, ale myslím, že právě proto, že ta téma byla nosná, že ta konferencia, kterou se snažíme v rámci SVV usporiadať a na kterou vás tímto vlastně srdečně pozývám, bude v dňoch 21 až 25 červen. Je prostě nosná to svou tému. Je to soustředěné okolo Prvej republiky a tehdejšího časopisu filozofický, čo je myslím velmi atraktivné téma teraz, takže tam jsme uspěli.
O čem ta konference bude? Ty jsi to už teda trošku nakousla. Pojď to říct nějak jako celkově plnějíc. O čem to bude, jak dlouhý to bude, kdy to proběhne?
No to by som asi skôr prenechala štafetu doktorovi Chavalkovi, lebo ten bol ten, ktorý prišiel s tou, to je ten rodič tej myšlienky.
Dobrý den. Tak ta konference je tedy zaměřená na časopis Ruch filozofický, který začal vycházet v roce 1920 a vycházel až do druhé světové války. Ta konference je tedy nakonec pětidenní, přičemž ten program je velice rozmanitý a myslím, že si tam každý najde svoje. Protože první den máme takový promo, kdy tedy jsme získali velehvězdu v osobě pana profesora Vojvodíka, který bude vyprávět o mýtu zlatých 20. let ve 4 hodiny, tedy 21. června. A od 7 hodin potom v aule naší fakulty proběhne divadelní představení hry Ladislava Klímy Dios, bude to loutkový a bude to nepochybně jako obrovský zážitek. Můžete se těšit na vyspanou a mumifikovanou kočku a podobně. Každý ten den je profilovaný na určitý téma. Ta struktura je taková, že dopoledne bude přednáška akademika již zavedeného a tedy až teprve odpoledne budou ty bloky studentský. Ale myslím, že se to bude pěkně vyrovnávat. V pondělí tedy je kontextová, historický kontext a politický kontext a kulturní kontext, kdy tedy bude mít přednášku paní profesorka Musilová. Potom tam tedy máme ty tři bloky. Historický kontext obecně, potom blok o socialismu a jak byl chápaný socialismus v té době. A ženskou otázku. Přičemž zrovna tento den ještě potom přijde bonusová přednáška Pavla Balouna z naší fakulty z programu antropologických studií, na což se mi těšíme. Ten druhý, respektive třetí den, to znamená středa 23. už je tedy zaměřena přímo konkrétně na Ruch filozofický, a to tedy přednášku budu mít já zrovna, ale O programovém prohlášení toho časopisu a potom o tom, jakým způsobem rozvíjeli dál, jak nakolik se toho programu drželi, nakolik bylo možné se toho držet a na čem se shodovali a pak v čem se rozcházeli. Odpoledne tedy bude blok o československé filozofii v rámci ruchu filozofického, především tedy Pelikán, především Tomáš Trnka, to je ten první blok, a druhý blok bude o slovanské filozofii, především ruské filozofii. Třetí den je den, který má starost Ondřej Váša, a čtvrtý den bude podobně jako zajímavý, protože tam jsme zvolili téma náboženství, kdy tedy dopoledne bude opět přednáška Jakuba Šenovského o tom, jak to náboženství bylo v té době za první republiky pojímáno. A odpoledne tedy bude ten blok jakoby klasického náboženství, kde tedy bude protestantismus a katolicismus. A potom nakonec máme super pecku, kde tedy jako bude spiritismus, okultismus a případně jako reflexe těch jakoby trošičku mystičtějších způsobů uvažování v literatuře té doby. Jo. Pak bude tedy pravděpodobně nějaký slavnostní zakončení. Skvělý nápad dostal Adam Vostárek, protože v Děčíně vyrábí pivo Pelikán a to programové prohlášení napsal Ferdinand Pelikán, takže pravděpodobně bude mít pivo Pelikán, a když to trochu vyhrotíme, tak v Benešově vyrábí Ferdinanda, tak dáme i benešovský pivo a bude to Ferdinand Pelikán. Takže tímto vás zvu i na poslední symbolický akt zakončení celé té studentské konference.
Ano, a já se teď virtuálně přesunu právě za panem doktorem Ondřejem Vášou a položím i jemu otázku, co je pro ně ruch filozofický a proč v něm nachází objekt svého vědeckého zájmu.
Co je ruch filozofický? No, ruch filozofický z dnešního pohledu byl velice podivným časopisem, který vycházel po 20. a 30. léta, konkrétně pak mezi lety 1921 až 1942. Přičemž ruch filozofický věren svému názvu pod taktovkou filozofa Ferdinanda Pelikána byl časopisem, který měl otevřít tak říkajíc nové frontové linie moderní filozofie a zároveň se otevřeně potýkal s tím, co by filozofie měla být, čím by být neměla a jak by měla reagovat na novou bouřlivou dobu, která byla svědkem mnohačetných vzájemně provázaných přelomů v umění, ve fyzice, obecně pak ve vědě a v nejmenší řadě i v samotné filozofii. Pelikán sám za jeden z úkolů nového časopisu udává, cituji, napomáhat oním tendencím, které tu nevědomě rostou, které sami z žírné půdy vyraziti nemohou. Tato snaha sama o sobě bohulibá, nicméně měla za následek právě onu zmíněnou divnost časopisu, který právě proto, aby mohl napomáhat tendencím, které nejenže nevědomě rostly, ale sami o sobě bychom je za svého druhu nevědomé mohli označit, tak aby se ruch filozofický a jeho přispěvatelé mohli do tohoto neprosekaného filozofického, vědeckého, či okultního, či uměleckého pralesa pustit, tak se svým způsobem museli stát nejdříve filozofickými divochy. A ten časopis ve svém celku skutečně divokým je, někdy snad až příliš divokým, leč to či byla čestná cena, kterou jeho přispěvatelé museli zaplatit za to, že se vydali do neprozkoumaného terénu. Třetí den se věnuje prolínání vědy a umění na stránkách ruchu, přičemž měl bych zodpovědět otázku, proč prolínání vědy a umění, tak vlastně stačí, abych odstranil otazník, neboť věda a umění se ve 20. a 30. letech otevřeně prolínaly, přinejmenším umění a filozofie nezakrývala nějak fascinaci dobovou vědou v čele s dobovou fyzikou.
K čemu byste řekl, že vlastně jsou ty studentské konference z hlediska nějakého rozvoje vlastních talentů, schopností a tak dále? Jsou ty konference něčím, co vlastně kromě nějakého odborného rozvoje zajišťuje i nějaký jako širší rozvoj studenta, badatele?
V prvé řadě je to velmi dobrá příležitost vlastně vyzkoušet si na nečisto to, s čím se člověk posléze bude moci prezentovat naostro. To znamená, není zcela samozřejmé míti dovednost či schopnost vystoupit před publikem a patřičně sebevědomně, jakoliv pokorně, přednést příspěvek, který na ploše 20 až 30 minut musí být dostatečně bohatý, aby mohl publiku co nabídnout, ale zároveň dostatečně průzračný a stručný, aby publikum nezahltil a byl svébytným příspěvkem, který nestratí nic na své srozumitelnosti. To vůbec není snadnou věcí, dokonce bych řekl, že onen 20-minutový formát představuje obrovskou challenge, neboť je to až příliš dlouhý časový úsek, aby si člověk mohl vystačit s pouhou glosou. Na druhou stranu 20 minut je tak krátkým časovým úsekem, že nelze říci nic zbytečného, i když je toho vždycky třeba říci až příliš mnoho. A studentská konference v tomhle ohledu z mého pohledu poskytuje vynikající příležitost si tuto dovednost vyzkoušet v něčem, co bych neváhal nazvat sparingem, než tedy člověk přejde do ostrého ringu, kde se mu již případné nesnáze či prohry nebudou tak snadno ze strany pomyslných soupeřů tolerovat.
Tak já moc děkuju panu doktoru Vášovi a vrátím se ještě chvilku do kabinetu za Táňou a panem doktorem Chavalkou a poprosím je o nějakou rekapitulaci toho, kdy nás co, kde v rámci této konference o ruchu filozofickém čeká a Táňa nám možná na závěr přihodí nějakou spiritistickou historku.
Konference prebehne od pondelka do piatku od 21. do 25. června, respektíve júna, a bude sa konať hybridne. Takže sa nebudete môcť dostaviť osobne. Uvidíte nás streamovaných na Facebooku a vôbec na MS Teams, takže myslím, že nebude problém sa pripojiť. Prvá prednáška začne v pondelok o 4. práve od pána profesora Vojvodíka, ktorý sa bohužiaľ nemôže dostaviť, takže to bude online. A potom práve budeme smelo pokračovať k tej loďkovej hre od 8. hodiny. Potom každý deň od 9. alebo od 10. to ešte musíme upresniť, budú tie úvodné prednášky profesorov a respektíve tých už zabehnutých akademikov. A potom po obednej pauze už budú tie jednotlivé panely. Predpokladám, že každý deň skončíme tak okolo 5. Plus niektoré dni, a na to vás špeciálne upozorňujem, majú svoje vlastné bonusové prednášky. V útorok bude bonusová prednáška doktora Pavla Balouna tu od nás v SUK, ktorý sa venuje práve historické antropológii, takže nám trošku viacej ešte priblíži kontexty Prvej republiky. A v stredu, a to bude mimoriadne zaujímavé, nás pripraví prednášku takmer doktor Daniel Král, ktorý sa bude práve venovať dobovej fyzike, pretože on je študovaný fyzik, takže z hľadiska fyziky nám objasní ten slavný konflikt medzi Bergsonom a Einsteinom tej doby.
Kde prosím tě všechny tyhle informace najdeme?
Predovšetkým na našich facebookových stránkach, to je na facebookovej stránke Fakulty humanitných studií a takisto na facebooku študentského spolku Koridor a spolku Spoločnosti pro filozofickú antropologii, ktorý práve organizujem ja a ty. No a zároveň samozrejme na webe Fakulty humanitných studií. To sú tie hlavné zdroje informácií. Ako si sa pýtala na tú zaujímavosť, tak vlastne môžem teraz fleku povedať, že veľmi slávne české médium, bola to teda Telepatička, na meno si teraz rovna spatra nespomeniem, sa podielala na výskume dôvodov katastrofy vzducholode Itália, ktorá práve havarovala v roku 1928. To bola súčasť polárnej expedície, bol tam i slávny český vedec František Běhounek, ktorý sa práve stratil, tá Itália práve sa rozpojila vlastne na dve časti a každá tá časť bola niekde inde a nikto netušil, kde je práve tá druhá. Preto bolo kontaktované to české médium, ktoré malo telepaticky zistiť a lokalizovať vlastne tých ľudí v tej druhej polovice vzducholode. No a aj sa to nakoniec podarilo. Skutočne sa aj podarilo, kontaktovali potom Švédska a Norska, neviem ešte aké záchranné služby, ktoré tam potom došli a tých stroskotancov našli a zachránili. Avšak dokonca i v tej dobe, napriek tomu, že to bolo silné, to československé spiritistické hnutie, tak sa o tom nikto nechcel v tých povedzme, obecnejších alebo masovejších médiách bližšie vyjadrovať, pretože pecelne je to na hrane. A je ten samotný František Běhounek potom vo svojej knihe, ktorú k tomu napísal. Môžete si to prečítať, volá sa to Trosečníci na kře ledové, sa k tomu to nevyjadruje. Proste mlčí o tom, že ho zachránila česká telepatička.
No a více se do dnešního dílu podcastu z FHS nevešlo, takže touto duchařskou historkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Bylo mi ctí, že jsem mohl v dnešním díle promluvit o studentských konferencích obecně i o konferenci věnovanou ruchu filozofickému, která se tedy odehraje mezi 21. a 25. červnem. Jsem rád, že jste věnovali svou pozornost podcastům z FHS a pokud se tedy neuvidí fyzicky na konferenci, tak se budu těšit, že se alespoň uslyšíme příště u některého z dalších dílů podcastu z FHS. Do té doby se mějte krásně a od mikrofonu podcastu z FHS zdraví Radek Holodňák.